Moje sestry, milí bratia, dovolte, aby som vás aj ja čo najsrdečnejšie pozdravil, privítal. Ďakujem za milé pozvanie a prijatie. Cítim sa ako doma. Omladol som o 8 rokov. Medzi vami. Pozerám, že čo sa zmenilo. Vidím niekoľko nových tvári, z čoho mám radosť. Smutný som z toho, že vám tá modlitevňa stále stačí. Takže druhá polovica zboru je na prázdninách, áno? To by bola tá lepšia správa. Čo sa zmenilo za ten čas? Tak pozerám na tento svet, tak človek by povedal, že skoro nič. Ale mení sa strašne veľa. Veľmi veľa sa toho zmenilo a veľa sa mení. Len my sme ako si zvykli na tie udalosti. Viete, a niekedy mi to prípada tak, že ako tá žaba v tej vode si nezvyká na to, že sa stále zvyšuje teplota vody. A nevyskakuje z tej vody, lebo povieš, ak je to v pohode, ešte mám čas. Až nakoniec sa tak uvarí. A keď tak pozerám na našu cirkev, tak mi to prípada, že sme tiež akousi žabou. Teplota okolo nás stále zvyšuje, ale my sme v pohode. Však ešte máme čas. A kedysi, možno 25 rokov dozadu, keď sa stala jedna vec, taká, ktorá sa dnes stáva každý deň a stala sa raz za rok, tak niekto to vytrhol a dal na nástenku, proste ako znamenie doby konca. Dnes sme si tak zvykli na tie udalosti, že už patria k správam, večerným správam, a keď to tam chýba, tak sa to zdá akési divné. Áno, to, že sa tá situácia akoby stále a stále tak nejak zhoršovala v úvodzovkách na tomto svete, je už pre mnohých ľudí normálne. Neviem, ako vy to vnímate, ale tie správy, akože už je nedýchateľný vzduch v Moskve pred pár dňami, že je tam smog a že nie je vidieť, ako to je normálne. Že padajú krupy ako slepačie vajíčka, to už je normálne. Že to zničí tisíce hektárov úrody, to je normálne. Že každý rok sa zvýši, enormne zvýši teplota na tejto planete, takže už bude len teplejšie. Áno, a z toho pribúdajúce dôsledky, to už je normálne, to už patrí k správam, nie? Ako, čo ešte by nás malo prekvapiť? Čo by nás malo tak nejak ako zastaviť v tom, že hop, niečo sa okolo nás deje? Že spadne modlitevňa? Ja neviem, či ste čítali správy na internete tento týždeň, že adventistické nejaké sanatórium zhorelo a 20 starých ľudí tam uhorelo, 30. Tak ja neviem, akú správu ešte chceme počuť, že sa, jaká hrôza na tomto svete ešte nestala, aby sme pochopili, že už sa nemá stať vonku niečo, aby nás to zobudilo. Že ak sa má niečo diať, alebo stať, tak to nie je určite okolo nás, že tých znamení príchodu Pána Ježiša je tak veľa, že už ani ďalšie ani by nemali prísť. A keď prídu, to už bude len defilé. To, čo sme čítali, ten text, že veci, ktoré sú, nejak tak sa pred nami rozplývajú. A že naozaj budúcnosť tejto planéty je v ohni. Alebo písmo hovorí, že zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Čo myslíte, je to dobrá správa pre ľudí okolo nás? Je to evanjelium, že môžete ísť zaklopať a povedať, viete čo, táto zem zhorí, aj ten dom, na ktorý ste celý život šetrili. A aj to, čo ste sa snažili vybudovať tu na tejto zemi, viete, to zhorí. Je to dobrá správa, je to evanjelium pre ľudí. To je proste hrozná správa. To ani by nechceli počuť niečo také. S tým by sme ani nemali proste ísť a hovoriť ľuďom, že ich čaká takáto budúcnosť. A dokonca ani moje deti, ani mládež to nemala radi a hovorili, ja sa ešte musím oženiť, ja sa ešte chcem vydať, ešte si chcem užiť, nie, pán ešte nech nechodí ešte ako, ešte nie, ešte proste. Áno, není to dobrá správa, že by to malo skončiť. To je zlá správa pre ľudí. Preto ani naše poselstvo nemôže byť o zlej správe, že koniec sa blíži a beda, bu, bu, bu. Ale písmo hovorí, že deň pánov príde. A proste nebude sa pýtať, už môžem? Už si pripravená? Si pripravený? Môžem prísť? Už si dosť užil? Pán príde. Deň pánov príde. Dokonca Biblia hovorí, že viete, ako príde? Ako zlodej v noci. Keď to nečakáte. Keď to najmenej čakáte. Príde ako zlodej v noci. A bude. Ale ten text, ktorý sme čítali, končil nie tým, že všetko končí, že bude hrôza, že všetko skončí. Ale končil pozitívne. Nové nebo a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme. My ani nevieme, čo čakáme. My si to ani nevieme predstaviť, čo Pán Boh má pre nás pripravené. Keď to sestra Etová chcela popísať, tak hovorila, končím, nemám slov, neviem to popísať. Nenachádzam ľudských slov, aby som popísala to, čo vidím. To, čo Pán Boh pripravil pre svoj ľud. Je to taká nádhera, taká krása a taká dokonalosť, že sa to nedá vyjadriť slovami. Keby sme toto vedeli viac popísať, viac o tom hovoriť, viac to očakávať, ľudia by sa na to tešili. To by bola dobrá správa. Dobrá správa, že prichádza niečo miliónkrát lepšie, ak je to, čo zažívame tu na. Či už vo vzťahoch, alebo v prostredí. Ale bude to nespočetne miliónkrát lepšie, krajšie, dokonalejšie, perfektnejšie, úžasnejšie, jak to, čo tu naprežívame. Či vo vzťahu, alebo v prostredí. Áno. A tu je napísané, že vy, ktorí očakávate a náhlite takúto budúcnosť. Nielen, že očakávate, ale robíte všetko preto, aby to už prišlo. Aby prišla takáto budúcnosť. Budúcnosť, kde není choroba, kde není smrť, kde není nešťastie, kde není zrada, kde není zúfalstvo, kde není sklamanie. Očakávate a náhlite. A tak ak to, o tom budete rozmýšľať, ak budete toto očakávať a náhliť, koľko ľudia sa pridajú, aby to už prišlo. Lebo už majú dosť toho, čo je tu okolo. Už majú toho dosť. Ten aniel letiaci prostriedkom neba zvestoval evanjelium, zvestoval dobrú správu, že prichádza niečo oveľa, oveľa lepšie, oveľa krajšie. Jeden maličký problém. Na to krajšie, na to lepšie, na to dokonalejšie sa musia ľudia pripraviť. Nemôžu proste sa toho dočkať nepripravení. Preto, aký musíte byť vy, ktorý očakávate. V tom, vo vašom správaní, vo vašom živote, vo vašom chovaní, vo vašom srdci. Aký tam musíte byť vy. Viete, vesmír je veľmi konkrétne miesto. My to tak nechápeme, ale učedníci, viete, učedníci to chápali oveľa lepšie. Keď Pán Ježiš od nich odchádzal, bol jeden z nich, prežili s ním krásne chvíle, aj ťažké chvíle, ale bol jeden z nich. A keď odchádzal, zrazu prestala fungovať v jeho prítomnosti zemská príťažlivosť a on sa pred ich očami vznášal. Vznášal sa pred nimi, oni pozerali, ako by ho chceli stiahnuť, ešte nechoď, ešte tu zostaň, ťa potrebujeme, ale on odchádza a ešte v poslednej chvíli pozerá a po nej hovorí, nebojte sa, ja budem s vami, budem stále na vás pozerať. A čokoľvek budete prosiť, ja vám dám. A oni pozerajú ešte posledný pohľad na ňo zostali stáť a zrazu úplne všetko zmizlo, len obloha a oni. Ale oni vedeli, že išiel niekde na nejaké konkrétne miesta, že tam išiel človek v ľudskom tele, že tam išiel on. A oni keď sa modlili, tak obrátili oči k nebu a hovoria: Pane Ježišu, počuješ? Veď si povedal, že budeš počuť. Ty počuješ. A ja ťa prosím o toto. A oni verili, že ich počuje. A tak aj jednali. A keď ho prosili o to, aby uzdravil chorého, tak čo spravil Pán Ježiš? Uzdravil? Uzdravil chorého. Keď ho prosili, aby skriesil toho mŕtvého, skriesil? Skriesil aj mŕtvého. A čokoľvek ho prosili. Pre nich nebo nebola bezhraničný priestor plný duchov, ale pre nich nebo bolo konkrétne miesto, kde Pán Ježiš odišiel a pripravoval pre nich miesto. A oni to vedeli. Na to sa spoliehali. Aký vy musíte byť, keď očakávate a náhlite jeho návrat späť? Keď odchádzal, viete, čo im predtým povedal? Áno, odídem. Pripravím vám miesto, ale keď odídem a pripravím miesto, tak sa vrátim a poberiem si vás k sebe a budete so mnou, tam, kde som ja. Verili tomu? Absolutne. Dokonca oni si mysleli, že no, koľko mu to môže trvať pri jeho zázrakoch a pri jeho šikovnosti. To pripraví miesto, šup, šup, za týždeň, za dva, možno za mesiac, no nech to trvá pol roka, nie? Pol roka mu dáme, alebo rok mu dáme. Oni mysleli, že to už bude raz, dva. Veď mu všetci anieli budú pomáhať pripravovať miesta pre nich. Však to musia zvládnuť za chvíľu. A tak keď čítate niektoré tie ich výroky tej nádeje, tak oni si mysleli, že no, není možné, aby to trvalo dlhšie. Až potom neskôr pochopili, že to není len o nich. Že okolo nich ešte žije kopec ľudí, ktorí takisto majú nárok sa dostať do neba. A na ktorých Pán Boh sa tiež teší. A keď čítate dobré Bibliu, zrazu si zistíte, že im sa začínajú otvárať oči a oni zistiu, že to vôbec nie je len o nich. Že nestačí, že oni sú pripravení, že oni sú jedno s Pánom Bohom, že oni sa majú dobre, že im nič nechýba. Zrazu zistiu, že to ako keby bolo o nich, tak Pán Boh by už dávno zariadil a Pán Ježiš by prišiel. Ale že to o nich není. A apoštol Pavel, ten tomu padli veľmi teda klapky z očí a uvidel celý pohanský svet. A Pán Ježiš mu hovorí, vieš, ako mne nestačí, že ty si sa obrátil a že ty chceš aj zomrieť, aj pre mňa všetko. Ja z teba spravím apoštola pohanov, ty pôjdeš do celého sveta. Teba čakajú 100 000 ľudí, čo ma nepoznajú. A zrazu apoštol Pavel pochopil, a Peter tiež neskôr, že to není o nich. Ale že to je o tých tisícoch tam vonku, ktorí budú tiež chcieť poznať a pripraviť sa. Ako to vnímate vy? Je to o nás? Sme pripravení? Keby Pán prišiel, sme hotoví? Možno, že naša viera je dosť silná, že by nás Pán Boh naozaj mohol zobrať a povedať: spoliehaš sa 100% na mňa, poď. Nie som celkom presvedčený, že sme až tak dobre na tom. Že aj my sme tak ako vnútorne pripravení všetci. Aký musíte byť vy v tom konaní, správaní a v pobožnosti, ktorý očakávate? Čo myslíte, aká je úroveň, ktorú Pán Boh od nás očakáva? Aká je tá, ako vysoko je tá laťka postavená pre nás? Ako vysoko? Čo je napísané v Biblii? A vy buďte dokonalí, ako váš Otec v nebesiach je dokonalý. Dobre, koľko ste dokonali? Takto dokonali. A máte ako čisté svedomie a pokoj v tom, že zdvihnete ruku, tak takto dokonalý som ja, a už môžem čakať len na premenenie. A divím sa, že som ešte nie premenený. Môžete to o sebe povedať? Aký dokonalý musíte byť, áno? Ako, no tak dokonalý, ako je váš Otec v nebesiach. Tak dokonalý. A niekto si to vyloží tak, že no, tak ja musím byť tak dokonale bezhriešný, ako je Otec v nebesiach. No, tak konečne, aby som začal na tej bezhriešnosti pracovať. A ste hneď na konci, ešte ste ani začali, áno? Proste nikdy sa vlastnou silou nemôžeme dopracovať k takej bezhriešnej dokonalosti, akú má nebeský Otec. Ale je iná dokonalosť, o ktorej ten text hovorí. A to je dokonalosť v láske. Buďte tak dokonalí v láske, ako váš nebeský Otec je dokonalý. A dokonalosť v láske dokáže len Boh. Pretože On je láska. A láska je ovocím Ducha Svätého. A ak vy máte byť dokonalí v láske, tak musíte byť dokonalí v plnosti Ducha Svätého. To znamená, že Duch Svätý vo vás musí začať produkovať ovocie, svoje ovocie, svoje plody, a tým je láska. Takže my sa nebudeme snažiť byť dokonalí, ale snažiť byť zajedno s nebeským Otcom. Byť zajedno, aby Duch Svätý v nás prebýval. Prichádza kríza na tento svet. Prichádza kríza na každého jednotlivca. A my nemusíme povedať, že ona ešte dlho bude prichádzať, ale ona už tu je. Každý jeden v nej žijeme. Jedno z takých dôležitých posolstiev, ktorému by sme mali rozumieť a s ktorým som prežil minulý týždeň peknú skúsenosť, bol verš v Zjavení 14. kapitole 7. verš. Viete, o čom hovorí 14. kapitola Zjavenia? O čom? Zjavenie 14. Trojanielské posolstvo. A 7. verš hovorí o... Nie. 7. verš hovorí o tom prvom prikázaní. Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A toto by malo byť akoby typicky naše posolstvo. No a minulý týždeň som vedel, že mám kázať na tento text. Tak som prežil takú istotu. No a pretože som kázal pre okrskové stretnutie v Kežmárok, Gerlachov, Poprad a tá Spišská Nová Ves, tam tá oblasť, tak som teda, a ešte naviac tam bola Youth for Jesus, táž mladý, zo 20 mladých ľudí, ktorí tam celý mesiac robili, tých som týždeň predtým mal možnosť vyučovať o identite, a tak aj pre nich, a tak som sa modlil, pane, čo teda chceš povedať ako bratom a sestrám cezo mňa. No a tak už sa blížil piatok. No a piatok si hovorím, tá je verš, ktorý potrebujem ja tak nejak vnútorne precítiť a prežiť a pochopiť. A naozaj som ako sa o to modlil, aby mi Pán Boh ako dal pochopiť to, čo znamená prišla hodina jeho súdu. No, trošku to skrátim, a tak som sa dostal skrátka do takej dilemy, či zostanem na tom hoteli, kde som bol, alebo či pôjdem do prírody. A vtedy mi jeden brat hovorí, vieš, choď sa, ak budeš mať trošku čas, choď sa poprechádzať do Slovenského raja. Si tu blízko. Je to krásne. A piatok už posledný deň, hovorím si, no tak fajn. Pozriem von, ani mráčika na oblohe. Hovorím, no kde sa lepšie pripravím na kázeň ako v raji? Nie? Tak hovorím si, fajn, idem do raja. Zbalil som sa, ako dohovor trošku som sa pripravil a zobral som si ten verž a hovorím si, pane, tak ideme tam. A tam mi povedz, čo mi chceš povedať. A tak som šiel, no a prišiel som tam tak ako na takú čistinku, auto som tam nechal a išiel som, krásna lúka, voňava, hovorím si, no úžasná nádhera, môžem meditovať. A vybral som si jednu takú roklinu a nevedel som, čo tam som ešte nebol. Ja myslím, že sa to volalo Suchá Bela. A tak som sa pustil ako do toho, no ale tam som bol zaskočený s tou krásou, proste nádhera. Áno, ako išiel som stále ďalej a ďalej a tie rebríky boli strmšie a strmšie a šteblíky a kamene prostred tej Suchej Belej, áno, toho potočíka. Proste vidím, no a super, ako úžasne, ani som nemal čas nad kázňou rozmýšľať. Tak sa mi to páčilo, som fotil, išiel, áno, nádhera. No a išiel som tak asi, a hovorím si tak, hodinku mi bude stačiť, tam sa prejdem hodinku späť, pomeditujem, to by mi mohlo tak stačiť na rozptýlenie. No lenže prešla hodina a ja som hovorím si, no tak to je krása, to musím ešte kúsok ísť ďalej. A tak som išiel ďalšiu pol hodinu a v tom sa to stalo. Zrazu sa zatiahla obloha, mračná, dážď, prvé kvapky a ja si hovorím, a teraz čo? Jako pozerám, potom to nevyzeralo dobre, tak som ešte pridal do kroku, išiel trošku ďalej, no a v tom začalo pršať dobre a prišiel som pod taký previs, taká jaskyňa, kde nepršalo a boli tam dvaja mladí ľudia, študáci z Polska. Tí sa tam krčili už a takí dosť zúfali tam boli a nevedel som, že sto Poliaci, hovorím, pýtam sa ich, neviete, dá sa vrátiť aj inakáď, ale aby som sa nemusel vrácať dole? A on hovorí, ja nerozumiem pánovi. A hovorím, no, tak potom som mu vysvetlil, ale on nevedel tiež. No, ale oni boli na ľahko, oni vôbec neboli do hôr pripravení. Taká zvláštna dvojica. On holá hlava na punk, také vlasky. Ona zase je taká ako do na disko, áno, pripravený, proste len nie dohor. No ale oni, že tak počkáme, až prestane pršať, lebo zmokneme. Ako. No a tak som s nimi tam chvíľu čakal, rozprávali sme sa, no ale situácia sa zhoršovala, začalo viac pršať. No a po takej pol hodine, kedy sme už čakali skoro viac, jak pol hodinu, sme mysleli, že prestane pršať, ale sa ešte viac zatiahlo a začalo liať. Áno, úplne. A voda začala sa stúpať. V tom korite už proste nebolo vidieť tí kamene, po ktorých sa dalo ísť. Tie drevá boli mokré. Aby to nebolo ešte také jednoduchšie, tak začalo sa blískať a hrmieť. A prišla búrka, začalo to tam trieskať okolo. No a bolo jasné, že už sme tam uväznení, že sa nedá ísť ďalej. A vtedy som sa tak modlil, hovorím, pane, čo nechceš týmto povedať? A hovorím si, no tak ešte by mi taký liter vody bodol, keby som sa mohol vrátiť, ale už sa nemôžem vrátiť. A oni, keby sa mohli vrátiť, tak by sa inak obliekli, inak vystrojili, iné veci by si obuli, proste úplne inak by sa pripravili, ale už sa nikto nemohol pripraviť. A tak som si uvedomil, hop, a prišla hodina súru na nás. A je to tu. Proste to už bolo koniec. Už sa nedalo pripraviť, nedalo sa vrátiť. Bolo jasné, že sa vrátiť nebude dať späť. Že budeme musieť ísť dopredu a nevedeli sme, kde to končí. A tak sa modlím a hovorím, pani, no čo teraz? Čo mi tým chceš ako naznačiť? No a už som tak vnútorne cítil, že teda tá hodina súdu mi začína byť trošku jasnejšia a že mi začína byť aj jasnejšie to, že tí dvaja ma potrebujú, tí dvaja mladí tam. Že proste ich tam nemôžem nechať. Že už aj kvôli ním, pretože mi boli aj vyplašení, aj zúfali, aj jazyk nevedeli ani spýtať, proste nič, ako taký chudáci. A tak som sa modlil, dobre pane, budem tu pri nich. No ale situácia sa zhoršila, tá búrka prišla nad nás. Už neprestávalo hrmieť, proste už hrmelo v kuse. No a vtedy to udrelo, proste zrazu blesk nad nami, asi do tej skaly, kde sme my boli. Ja som sa ocitol o meter ďalej a oni dvaja na zemi. To bola proste rana, jak z dela šlaha, áno. A ja som bol kľudný, lebo viem, ja som vedel, že ma tam pán neprišiel pochovať, že chcel, aby som... Tak som vedel, že ako to prežijem, ale oni nie. Oni tú vieru nemali proste, že ich tam pán viedol. Takže tá hrôza pre nich bola desivá. No a tak sme ako čakali ďalej, ako už sme sa aj viac rozprávali a bavili a pozerali na mapu, čo on mal. A zistili sme, že by sa dalo výsť na koniec a okľukov potom prísť po horách dole, späť, kde sme boli. A tak sme si to aj tak naplánovali, že asi by sme to mohli zvládnuť. Tak, no ale neprestávalo pršať a neprestávalo hrmieť a blesky boli a stromy padali a bolo to také divoké. Proste zrazu sa raj zmenil na peklo. Ale v okamžiku, áno. A čo teraz? No a tak sme čakali dobrú hodinu. A v tom, tak som sa modlil a hovorím, pane, tak preci tu nezostaneme, tu nám musíme ísť preč, lebo sa začalo stmievať. A im hovorím, viete čo, no ako jak chcete, ale ja by som navrhoval, aby sme išli preč za každú cenu, lebo horšie ako blesky a hromy a dážď je tma. Pretože to už nebudeme vidieť úplne vôbec nič. Áno, a v noci tam oni nemohli zostať. Tak hovorí, musíme, kým je trošku vidieť, musíme ísť. Tak dali sa nahovoriť a išli sme. A tá cesta späť bola veľmi zaujímavá. Nie, späť sme nemohli, pretože to sa nedalo. Ale cesta dopredu. A dobre bolo, že už bol rozdiel medzi hrmením a bleskom. Ano? A keď už je rozdiel medzi bleskom a hrmením, už viete, že keď, koľko sekúnd uplynie medzi bleskom a hrmením, toľko kilometrov je asi búrka preč. A tak sme zistili, že už búrka ako sa kilometr za kilometrom vzdialuje, že už nám to neudre tam do nás, do tých rebríkov ocelových. A tak sme išli, pokračovali sme ďalej. No. A tam sa ukázalo, ako je kto pripravený. Proste, akú má kto kondíciu. Tá dievča, ona, museli sme len čakať, ona nevládala. Ona proste bola úplne paf. Jako, výstroj nulová. A tak som si uvedomil, že tá kríza, posledná kríza len ukáže, kto ako sa pripravil. Bol čas na prípravu. A kto ako sa vtedy pripravil, tak bude musieť v závere obstáť. A uvedomil som si, že my žijeme dnes v čase prípravy. V 9. zväzku svedectiev je napísané, že posledné udalosti budú nasledovať veľmi rýchle za sebou. Proste prídu. Tak ako tá búrka z ničoho nič zahrmí, zabliskne sa a je to. A potom už stojíme každý a ukážeme, čo v nás je. Jako ukáž svoje srdce, ukáž svoju vieru, ukáž, na čo si sa v živote spoliehal, čo si si za sebou zobral, čo máš, ako si pripravený. Nastala hodina súdu. To, čo nasleduje ďalej, je už len vynesenie rozsudku. Dnes žijeme v dobe súdu. A čakáme, že snáď Pán Boh nám dá nejaké znamenie, že už je koniec. Už nepríde žiadne znamenie. Už príde len koniec. Už príde len rozsudok. A ukáže sa, čo kto má. Aký máš charakter, akú máš povahu, na čo si sa v živote spoliehal, aké hodnoty si uprednostnil, koľko času, myšlienok a záujmom si venoval čomu? Tomuto svetu? Alebo Božím veciam? Čo ťa zaujímalo? Čo tvorilo obsah tvojich myšlienok? Aké si mal srdce? Ukáž. Bác. Žiadna druhá príležitosť. Žiadna iná šanca. Nemusíme hovoriť, že posledné udalosti nás zastihnú. Oni nás už zastihli, oni už prišli. Kríza už je tu. Neviem, či si pamätáte na dobu pred revolúciou. Dobu, kedy sme snívali o tom, že raz príde sloboda. Že raz príde voľno. Keď som kedysi bol s deťmi, možno 25 rokov, 30 rokov dozadu, na Hošťálkovej sme tam začínali ešte robiť také tábory s deťmi a vedeli sme, že, to som ešte nebol kazateľ, pred 30 rokmi, vedeli sme, že tam a tam sú ako tajní a že nás sledujú, pretože s deťmi sa nesmelo robiť, ale ako išli sme do toho, lebo sme proste chceli slúžiť Pánu Bohu a aj za tých rizikových okolností. Hovorili sme, až raz príde sloboda, až raz to sa bude dať robiť, to potom bude. Prišla sloboda, dá sa robiť všetko. Nikto vás nenaháňa, nikto vás nekritizuje. Problém je, že sa dá všetko robiť. A že na Božie dielo není čas proste, lebo je toľko toho, lebo je ťažká doba, treba uživiť rodinu a zaistiť sa do budúcnosti a není čas, není na to čas, není na ono čas, není čas na študovanie, na proste. Máme možnosti? Máme. Je sloboda? Je sloboda. My žijeme, podľa proroctiev žijeme v krátkom čase, krátkej dobe. Tesne pred druhým príchodom nastane krátka doba pokoja a pohody, kedy Boží ľud bude môcť sa pripraviť seba a pripraviť aj druhých. Ale to rýchlo skončí. A my žijeme teraz v tom nádhernom, krátkom čase pohody, kedy máme možnosti, čas na všetko. Hlavne by sme ho mali mať na prípravu seba a druhých. Aký musíte byť vy? Keď sme tak kráčali tam hore a ukázalo sa, kto ako bol pripravený, Viete, ja som im chcel pomôcť, ale sa to nedalo. Proste, ako každý stojí a padá sám za seba. Vodu môžem dať, potiahnuť môžem, ale v tom poslednom úseku proste musí šlapať každý sám. Tam sa to nedá. A tak to bude aj na tomto svete. V poslednej dobe. Keď príde koniec, mnohí prídu a povedia, dajte nám z toho oleja. Alebo kde ste si ho kúpili? Ako si mám zadovážiť? A najstrašnejšie slova, ktoré zaznejú, už je neskoro. Už sa to nedá proste. Už musíš vystačiť s tým, čo máš. A keď povie, ja mám málo, ja s tým nevystačím. Už je neskoro. Čo je to ten olej, ktorý bude chýbať niekomu? To sú skúsenosti s Duchom Svätým, s jeho vedením, s citlivosťou na jeho hlas. Či som ho rozlíšil v tých myšlienkách, ktoré myšlienky boli od Ducha Božieho, ktoré boli od diabla. Ako som tam bojoval vo svojom srdci. Aké skúsenosti som mal. Ako som sa ho naučil počúvať, poslúchať alebo ignorovať. Proste tam prebiehal ten kľúčový zápas. Ak ja každý deň nemám skúsenosti, že ma Duch Boží vedie, že mi niečo povie do života, že ma niečomu naučí, že v niečom sa zmením, že dneska už nebudem taký, jak som bol včera a že zajtra už nebudem zas taký, jak dnes. Lebo každý deň sa chcem od neho niečo naučiť, lebo Duch Boží ma chce vyučovať. Ak ja to dnes nerobím, nerastiem v tom a potom raz budem chcieť začať, tak môže sa mi stať to, čo tým bláznivým pánom, že počuli, už je neskoro. Už skončil čas milosti, už skončil čas prípravy. Súd už dobehol. Už sa priprav len na vynesenie rozsudku. Áno, v tých krízových okamžikoch to človek pochopí. Ako veľmi potrebuje každú maličkosť. Viete, minule ma oslovil jeden citát, ktorý bol napísaný ešte pred Kristom. A napísal ho jeden stoik. Volal sa Marcus Aurelius. A on napísal takto. Navykaj si myslieť, teda rozmýšľať, myslieť jedine o takých veciach, o ktorých môžeš kedykoľvek bez zahanbenia i hovoriť. Keby sa ťa i z nenazdajky niekto spýtal, o čom si teraz premýšľal, aby si hneď mohol úprimne odpovedať o tom a o tom. Aby z tvojich slov bolo hneď zrejme, že všetky tvoje myšlienky sú jednoducho čisté, láskavé, že nemyslíš na nízke pôžitky a že v tvojej mysli niet závisti, podozrenia ani ničoho, nad čím by si sa píril, keby si sa priznal, že si nad tým premýšľal. Krásny citát, nie? A on nebol kresťan, to bol stoik, áno, Marcus Aurelius. Ale tá nádhera myslenia, hygiena myslenia, proste hovorí presne to, ako keď potom čítate kniha Skutky apoštolov, to je ten štvrtý diel, a tam čítate, že tí, ktorí nechcú padnúť za obeť satanovým nástrahám, musia dobre strážiť vchod do svojej duše. Musia sa vyhýbať všetkému, čo vyvoláva nečisté myšlienky, či už sa to týka čítania, pozerania alebo sa počúvania. Myseľ nesmie byť ponechaná, aby sa náhodne zaoberala každou vecou, ktorú jej vnúkne nepriateľ duši. Napísané o 2000 rokov neskôr. A nakoniec zistíte, že je to tak, že ten zápas, veľký spor vekov, prebieha v našom mozgu. O každú našu myšlienku. Že Satan sa snaží strhnúť našu myseľ, aby sme rozmýšľali o veciach tohoto sveta. A tak jeden z jeho najväčších takých tromfov, ktorými ako popraví najviac ľudí, sú prostriedky, zábavy, ako televízia, internet. Áno. Televízia je neutrálna, internet je neutrálny. Kino je neutrálne. Není ani dobré, ani zlé. To dobré alebo zlé tvorí ten obsah. To, čo sa tadiaľ vysiela a púšťa. To je buď dobré, alebo zlé. Technika sama o sebe môže byť Božím darom. Úžasným Božím darom. A môžeme ju fantasticky využiť. aj internet, aj televíziu. Ale Satan vie, že ju aj on môže využiť. A kto rozhodne o tom, že či cez ten kanál potečie do mojho mozgu dobre alebo zle? Kto o tom rozhodne? Len ja. Nikto iný. Len ja. A ak sme sami pred internetom alebo pred televíziou, my a Pán Boh, len Pán Boh vie, aké sú naše myšlienky, kam ich púšťame. A ako naše myšlienky vytvárajú charakter. Pretože aký charakter dovolím vytvoriť, taký osud ma čaká. To je tá príprava. Áno? Ak tam nechám, aby sa udomacnil Duch Svätý, aby tam boli myšlienky, ktoré sú pozitívne, dobré, milé a tak ďalej, a nie negatívne, no tak taký charakter budem mať, taká podobnosť sa vytvorí. Buď na obraz Pána Ježiša, alebo na obraz Satana. Ale kto o tom rozhoduje? Dnes sa o tom rozhoduje. Každý deň. Odkedy sa zobudíme? Máme možnosť povedať, Pane, dnes sa zase zavesím na teba a budeme chodiť spolu. Pôjdeme. Ideme do školy, ideme do práce, ideme na nákupy, ideme spolu. A ty mi ukazuj, ty ma veď, ty ma riaď, aby som tam nebol sám. Ani na chvíľu nechcem byť sám. Alebo idem sám do toho. Ani Pán Boh mi nebude hovoriť, čo mám robiť, kde mám ísť, čo mám jesť, čo mám piť, čo si mám obliecť. Nikto, ani ja o tom rozhodnem. A keď takto idem do života, potom to aj tak vyzerá. Potom večer sa spamätám, že Pane, prosím ťa, odpusti mi, zase som hrešil. A zase som sa zle rozhodol. Odpust mi. Pán Boh mi odpustí. Problém je v tom, že idem týmto životom sám, hreším, vyznávam. Sám sa rozhodujem, sám hreším, sám vyznávam. To tvorí môj charakter. Alebo sa bojím sám rozhodovať a ideme dvaja do toho. A hovorím, Pane, ja už nechcem žiť, ja už by som to povabral. Ži ty vo mne, ukáž mi, čo chceš, daj mi rady, uč ma, veď ma. A to je úplne iné, lebo každý deň potom máte s ním skúsenosti. Keď je matka doma s dieťaťom, tá potrebuje najviac Božiu prítomnosť, pretože to malé ju dokáže tak vytočiť, viac jak manžel. Áno? A potrebuje sa modliť. Potrebuje byť s Pánom akoby celý deň doma. A to sú úžasné skúsenosti, ktoré môže tam mať. Takisto ako manžel s manželkou, ako bez Pána Boha nemajú šancu. Keď sa nás pýtajú, ako ste to mohli spolu vydržať? Vy ste tak rozdielne typy. Ako ja a manželka, áno? Tak ma hovorím len preto, že sme v trojici. A len preto to je záruka nášho vzťahu. Keby sme neboli v trojici, tak v dvojici nezvládame. Nezvládame. Ale kvôli nemu, ktorý nás drží, tak áno. On je ten, ktorý ako nám dáva silu odpúšťať jeden druhému a znáša toho druhého aj jeho slabosti a jeho chyby. Len on. A to je to, čo Biblia hovorí, aký vy musíte byť, keď sa ten deň blíži. No áno, musíte byť dokonalí, ako je Kristus, ako je Boh dokonalý. Ale v láske, vo vzťahu k Pánu Bohu, aby potom aj ten vzťah k ľuďom hovoril, odkiaľ to vyviera, odkiaľ to vychádza. Keď sme sa vracali s tou dvojicou dole, tá cesta dole bola cez les, ale už, chvála Bohu, už nebola teda taká, vďaka Pánovi, taká, že reťaze a že rebríky a stopy, stúpiť na nejaký hnilý šteplík. Áno, proste už bola dobrá, už sa išlo po lese a po koreňoch, lenže bolo všetko mokré a bahno tieklo po tom lese, takže tam stačilo stúpiť na koreňa, už vyšiel. No a jemu sa to raz stalo, už sme boli skoro v polovici. Vstúpil tak nejak nešťastne na taký koreň a zrazu bác padol, zostal ležať. A keď sme sa na ňo pozreli, prišli k nemu, tak mu dýka trčala takto vedľa tepní tuna. Ako. Tesne mu prepichla mu ruksak a vytrčala mu tesne vedľa krku. No, proste on ju mal hodenú len v ruksaku, dýku. A keď sme to videli, no tak ako, ja som len ďakoval Pánu Bohu, že ho chránil. Ale oni, ako keď si domysleli, čo to mohlo znamenať, tak zase ešte väčšia hrôza, jak v tej, pri tom blesku dole, keď padli. Takže, no a rozpráva, a to, čo je, potom sme sa mali, ako, celú cestu sme sa zhovárali, a pretože ich ako, ja som síce povedal, že som duchovný, alebo že som ako kazateľ, ale on to ako, že pop, alebo tak nejak, videl to len v tých kňazských rúchach nejak tak, no a, ale to, čo ich zaujalo, bola životospráva. Proste celú cestu ma spovedali, čo by mali jesť, ako by to mali, čo si majú dávať pozor, aby hento nejedli, tamto. A tak sme sa bavili celú cestu o životnom štýle. O zdravom životnom štýle. No a ja som im slúbil, že ich potom odveziem autom, a prišli sme do autu, už skoro tma bola. A on na záver sa pýta, potom hovorí, že ako, a naozaj vy ste ten pop? Alebo to vy kážete niečo iné? Alebo tiež ako o tých duchovných veciach? Lebo ja nie som veriaci. Ako ja viem, že tam vo vesmíre sú civilizácie iné, ale nie som. A ja hovorím, áno, že som aj kazateľ ako to. A rozpredol sa taký rozhovor, že som mal možnosť im povedať celú svoju skúsenosť aj o tom, ako s Bohom prakticky žijem každý deň. Ako som sa modlil o to, aby som tam bol. Ako mi ich Pán Boh dal do cesty. Ako som sa modlil za nich. A videl som, jak proste obidvaja rozstávali. Áno. A bol to krásny, vyše hodinový rozhovor, potom ešte tam sme sedeli. A keď sme sa lúčili, ak som ich zaviezol, on hovorí, no, neviem, či sa uvidíme na tejto zemi, ale keby nie, možno, že u ňo sa uvidíme. Áno, to povedal, keď sme sa lúčili. A videl som, že Pán Boh ako prehovaral veľmi do ich života na základe toho, čo sme prežili. Áno, že to proste odburalo obrovské predsudky, získalo dôveru, a že Pán Boh mohol hovoriť. Ale pre mňa to znamenalo veľa v súvislosti aj s tou kázňou, aj s tým, čo som mal na budúci deň hovoriť. Proste. Nastala hodina Božieho súdu. Že tá bázeň pred Pánom Bohom, tá úcta k Pánu Bohu sa nezískava na základe strachu, obavy, ale na základe skúsenosti a lásky, ktorú človek každý deň strebáva od Pána Boha. A to pomôže vytvoriť taký silný vzťah, taký dôverný vzťah, že potom, jak žalmista píše, aj keby som išiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. A viete, videl som ten rozdiel, že bol som pokojný, aj keď teda okolo bolo peklo, lebo ma tam Pán doviedol a vedel som, že má so mnou plán. Ale videl som oči ľudí, ktorí nevedeli, či neudrela ich posledná hodina. A videl som ľudí, videl som ten rozdiel, čo znamená byť s Pánom v doline hrôzy smrti a byť bez Pána v údolí tône smrti. To je strašný rozdiel. Hrozný rozdiel. A kde sa to zbiera? No keby mi povedali, no daj mi takého pokoja, tej viery. To im nemôžete dať. To sa nedá dať proste. Dnes je čas, kedy to môže človek zbierať v každodenných maličkostiach. Ale nedá sa to odovzdať. A tak v pomyslení na tie posledné chvíle desím sa len jednej veci. A bojím sa, aby som sa toho nedožil, a nechcel by som sa toho dožiť. Aby niektoré z mojich detí mi hovorilo, daj mi niečo z tvojej viery. Daj mi niečo z tej tvojej istoty. Pomôž mi, lebo neprežijem bez toho. A to najstrašnejšie, čo by som musel povedať, že už je neskoro. Viete, raz som to zažil, keď som mal 19 rokov a zomierala mi sestra. Otec ma zavolal do nemocnice, povedal, poď príď sa rozlúčiť, už zomiera. Tak som šiel. A ležala na posteli a v jeho náruči. Tak ju držal. A už bol koniec. Mozog opuchal, už proste zomierala. Ale bola pri vedomí. A keď bola pri vedomí, plakala. A hovorí, ocko, ja nechcem zomrieť. Zachraň mi život. Daj mi život. Ja nechcem zomrieť. A otec proste bezradne pozeral na ňu, len mu slzy kotulali po tvári. A ja som to nezvládol. Proste to sa nedalo vydržať. Ja som musel vybehnúť odtiaľ preč. A ona za chvíľu na to zomrela. Ale to je asi to najstrašnejšie, čoho sa môže rodič dožiť proste. A hovorím, že nerád by som sa dožil niečo podobného, keď vieme, že ten koniec príde. A tých 5 bláznivých panien príde a povie, dajte nám, pomôžte nám, lebo je koniec a my potrebujeme toho oleja nám dajte. A vtedy ani rodič vlastnému dieťaťu nebude môcť pomôcť. Ani manžel manželke. Nebude sa dať. Proste každý bude musieť obstať sám. A tak dnes je ešte čas. Dnes je doba milosti. Dnes ešte môžeme spraviť strašne veľa. Viete, není to len o nás. Je obrovská milosť, že my ako tu sedíme, o týchto veciach môžeme rozmýšľať. Veľa vieme. Poznáme udalosti, ktoré prídu. Môžeme sa na to pripravovať. Môžeme pripravovať naše deti, našich milých. Ale čo tie tisíce ľudí vonku? Proste není to len o nás. Čo myslíte, prečo nám Pán Boh dal takéto poznania, takéto informácie? A tým 100 000 nie. Prečo? Prečo? Hlavne, aby sme my boli zachránení? Čo nás pokom? Je to tak? Áno, Pán chce, aby sme boli zachránení. Ale myslím, že oveľa viac túži, aby bolo zachránených aj čo najviac ľudí zvonku. A tak nestačí, alebo povedal by som, že je veľmi málo, ak my sa utešujeme, že však my sme v pohode, naše deti tiež v pohode, my chodíme do zborečku, nám je tu fajn, my nehrešíme, nerobíme nič zlé, ešte aj pomáhame druhým. Viete, je to málo. Veľa ľudí je slušných okolo nás, ktorí tiež nerobia nič zlé. Ale to je malá laťka nerobiť zlé. Pán Boh od nás čaká oveľa viac. Pán Boh nechce len, aby sme nerobili zlé. Pán Boh chce, aby sme robili dobre. A nie len, aby sme robili dobre sebe a svojim deťom a svojim blízkym a priateľom, pretože to isté robia aj pohania. Ale aby sme išli von a robili dobre aj tým, ktorí si to nezaslúžia. A robili dobre aj našim nepriateľom. Aby tie 100 000 ľudí sa dozvedeli to, čo vieme my. A ak my nepochopíme, že to je naše poslanie, že práve pre toto sme uverili a poznali Pána, tak Pán Boh si povolá iných, ktorí budú v oveľa inej intenzite a sile kázať. Ak my sme dostali tú milosť a ak my nie len, že, jak sme čítali, očakávame, ale aj náhlíme ten príchod Božieho dňa, tak to očakávanie a náhlenie by bolo práve v tom, že sa otvárame tomuto svetu a zdieľame sa s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. Ak toto nespravíme, tak neverím, že budeme pripravení na to, čo príde. Neverím tomu, že budeme mať dosť oleja, ak budeme hľadiť len na seba a na tých našich najbližších. Ako obstáť v tom záverečnom hodnotení súdu? Ako môžeme obstáť? Len tak, keď na našom mieste budeme mať obhajcu pred Božím súdom, ktorý vystrie svoje ruky a povie: moja krv, Otče, moja krv. Len tak, keď tohoto obhajcu budeme poznať lepšie ako samých seba. Keď bez neho neprežijeme, nie že ani jeden deň, ani jednu hodinu, ani jednu minútu. Len tak budeme môcť obstáť. A ak sa mu takto odovzdáme, čo je našou prednosťou, sa mu odovzdať, tak nás tu nenechá, ale nás rozpráši, pošle von medzi ľudí. Pán Ježiš nepovedal: seďte a čakajte, kým prídu, ale chodte. Chodte a čiňte mi učeníkmi. A tak vás chcem vyzvať a prosiť, aby ste sa modlili aspoň za jedného človeka. Jednoho jediného človeka, ktorého by vám Pán Boh dal do cesty, aby ste z neho mohli spraviť jeho učeníka. Aby aj on mal radosť toho, keď spraví ďalšieho učeníka. O to sa modlite. Len tak budete pripravení na to, čo je pred nami. Len tak budete nástroje, ktoré Pán Boh bude môcť požehnať. Len tak tá investícia, ktorú do vás dal, sa mu vráti. Kiež sa vám to podarí, čím skôr každému jednomu. To je moja prosba i modlitba za vás. Amen.